Коринфлилерге жазылган 2-ші қат, 11-ші бап. Менің біраз ақылсыз адамдай болып, енді айтатуғын сөздеріме, сіздердің шыдауыңызды қалер едім. Ауа, мен сіздерден ұсыны өтініш етемін. Сіздерді Құдайдың қызғанышы менен қызғанаман. Өйткені мен сіздерді бір пәк қыз сияқлы жалғыз кеуге, яғни Масиққа ұсынып, оған некеледім. Бірақ жыланның хауа енені хейлекерлік пенен алдағанындай, сіздердің ақыл ойларыңыздың да бұзылып, Масиққа деген хақиқи һәм пәк садықлықтан ауып кетуінен қорқаман. Себебі біреу келіп, біздер жариялаған Исаны басқаша қылып жариялағанда, сіздер сенесіздер. Және де, өздеріңіз алған мұхаддес рухтан басқа бір рухты һәм өздеріңіз қабыл еткен қош хабардан басқа бір қош хабарды аңсат қабыл етесіздер. Сіздер мәртебелі елшілер деп атайтұғын сол адамлардан мен өзімді еш бір нәрседе кем санамайма. Мен сөзге шебер болмасам да, білімім жеткілікті. Бұны сіздерге һәр қандай жағдайда һәм һәр тәріплеме ашық көрсеттік. Сіздердің мәртебелі болуыңыз үшін мен өзімді пәс қойып, Құдайдың қош хабарын сіздерге ешейін жарияладым. Менің осылай істегенім гүнама. Сіздерге қызмет ету үшін мен басқа сенуші жәмәтлерден ақшалай жәрдем алып, оларды тонағандай болдым. Араңызда болған уақытымда мүтәжлігім болса да, еш біріңізге ауырмалық салмадым. Өйткені Македониядан келген туысқанларымыз мүтәжліклерімнің орнын толтырды. Мен сіздерге еш бір нәрседе ауырмалық салмауға тырыстым. Һәм бұннан былай да тырыса беремен. Өзімдегі Масихтың хақиқаты менен білдіремен. Ахая үлкесіндегі еш бір адам менің ұсынмақтануымды тоқтата алмайды. Мен не себептен ұслай ісілеп атырман? Сіздерді сүймегенім себепті ме? Менің сіздерді сүйетіғынымды Құдай біледі. Өздерін біздерге теңлестірмекші болып мақтанып атырған сол адамларға жол бермеу үшін мен сіздерге ауырмалық салмадым. Һәм солай ісілеуді давам ете беремен. Себебі жалған елшілер һәм өтірік жұмысшылар болған бұндай адамлар өздерін Масихтың елшілері қылып көрсетеді. Бірақ бұл таң қаларлық нәрсе емес. Шайтан да өзін нұр періштесі қылып көрсетеді ғой. Сонлықтан оның қызметшілерінің өздерін хақиқаттың қызметшілері қылып көрсетуі де таң қаларлық нәрсе емес. Құдай ақырында бұндай адамларға істеген істеріне қарай ылайықлы жаза береді. Мен және тәкірарлап айтаман, ешкім мені ақылсыз деп санамасын. Егер сіздер ақылсыз деп санасаңыз, мені еш болмаса ақылсыз адам сыпатында қабыл етіңдер. Сонда мен де аз-маз мақтанайын. Сөйліп атырған сөздерімді иеміздің басқаруында айтып атырған жоқпан. Ал өзіне сенетұғын ақылсыз мақтаншақтай болып айтып атырман. Көплер өздері менен дүнияның көз қарасы бойынша мақтанғанлықтан мен де мақтана жақпан. Сіздер өздеріңізді сондай ақылымыз деп санап тұрып, ақылсызларға жан-жан деп шыдайсызлар. Біреу сіздерді құл қылса да, хақыңызды жесе де, таласа да, өзін сіздерден жоғары тұтып, үстемлік етсе де, ямаса, бетіңізге шапалақпенен ұрса да, шыдайсызлар. Бірақ сіздердің ойыңыз бойынша хәлсіз болып есапланған біздер бұндай істерді істеуге ұяламыз. Дегенменен біреудің не менен болса да мақтануға батылы барса, менің де мақтануға батылым жетеді. Мен бұны ақылсыз адам сияқлы айтып атырман. Сол жалған елшілер яхудиміз дей ме? Мен де яхудимен. Олар израиллылармыз дей ме? Мен де израиллыман. Олар Ибраимның ұрпағымыз дей ме? Мен де Ибраимның ұрпағыман. Олар Масихтың қызметкерлеріміз дей ме? Ақылдан азған адам сияқлы айтып атырман. Мен Масихқа олардан көре көбірек қызмет еттім. Мен оларға қарағанда көбірек мейнет еттім. Көп мәртебе қамақта болдым. Сансыз рет таяқ жедім. Һәм талай мәртебе өлім менен жүзбе-жүз ұшырастым. Яһудилерден бір кем 40-тан 5 рет қамшы жедім. 3 мәртебе таяқ жедім. 1 мәртебе таспенен ұрды. 3 мәртебе кемеде апатқа ұшырап, 1 күн 1 түн теңізде ығып жүрдім. Көп мәртебе сапарға шыққанымда қауіп астында болдым. Дәриялардағы су тасқыны себепле, қарақшылар себепле, өз милетімнің адамлары себепле, һәм басқа милет адамлары себепле, және қалада, шөлде, теңізде, һәм жалған туысқанлар себепле қауіп-қатерге ұшырадым. Ауыр минет етіп, қиыншылық көрдім. Көп түнлерді ұйқысыз өткіздім. Ашлық һәм шөлді басымнан кешірдім. Талай мәртебе ауқатсыз қалып, суықта киімсіз болдым. Бұлардың һәммесінен тысқары, күн сайын барлық сенуші жәмәтлердің ғам тәшвишлері еңсемді басып, мені ойландырады. Қайсы дәрменсіздер менен, мен бірге дәрменсізленбедім. Қайсы азғырылған адам үшін, мен күйіп жанбадым. Сіздер мені мақтануға мәжбүр еткеніңіз себепле, мен хәлсізлігімді көрсеткен нәрселер менен мақтанаман. Иеміз Исаның әкесі, мәңгіге алғысланатұғын Құдай біледі. Мен өтірік сөйлеп атырған жоқ па? Мен Дамаск қаласында болғанымда, Аретас патшаның қол астындағы бір хәкім қала дәрвазасын қарауылдатып, мені қолға алмақшы болды. Бірақ сенуші туысқанларымыз мені себетке салып, қала диуалындағы терезеден түсіріп жіберді. Һәм мен ұсылай етіп, оның қолынан қашып құтылдым.